Assalomu alaykum. Suhbatimizning bugungi mavzusiga diqqat qildingizmi? Bu shaytonning navbatdagi yolg'onlaridan biri. Oramizda ko'plab ayollar bu yolg'onga ishonishadi. Hayotimdagi qiyinchiliklar hech qachon tugamaydi. Bu yolg'onga ko'p ayollarni qorong'ulikka va tushkunlikka boshlaydi. Yuragingizdagi og'riq, xoh u jismoniy bo'lsin, xoh o'tmishingizdagi yomon xotiralar uzoq davom etishi mumkin, ammo bir umr emas. Hayotimiz abadiy emas. Xudoni ko'rishimiz bilan hamma yomonliklar unutiladi. Ba'zan dugonalarim, tanishlarim bilan suhbatlashganimda nikohlaridagi qiyinchiliklardan nolib qolishadi. Biror bir qiyinchilik tez-tez takrorlangani uchun umuman tugamasa kerak deya umidsizlikka tushishadi. Qiyinchiliklarimiz qanchalik uzoq davom etmasin, Xudoning kalomi uning abadiy davom etadi deya va'da beradi. Shuning uchun umidsizlanmaymiz. Garchi zohiriy vujudimiz har qancha xazon bo'layotgan bo'lsa-da, botiniy vujudimiz kundan-kunga yangilanyapti. Bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib va katta ulug'vorlik hosil qiladi. Chunki biz ko'zga ko'rinadigan narsalarga emas, ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga qaraymiz. Ko'rinadiganlari muvaqqat, ko'rinmaydiganlari esa abadiydir. Sizning qayg'uingiz oylab, boringki yillab davom etishi mumkin. Biroq agar siz Xudoning farzandi bo'lsangiz, bu qayg'ularingiz abadiy bo'lmaydi. Xudovand hayotingizda o'zining muqaddas va abadiy maqsadiga erishishi bilan qayg'ularingiz ham tugaydi. Bu hayotda xuddi yengillik olmaydiganday tuyulsa-da, kalomga qarang. U bizga qayg'ularimiz bir kun kelib tugashi haqida va'da beradi. Masalan, mana bu oyat. O'ylaymanki, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob-uqubatlarni aytib o'tish ham arzimasdir. Yoki bo'lmasa, Hazrati Davudning so'zlarini tinglang. Chunki uning g'azabi bir lahzalik, lutfi karam esa umrboddir. Oqshomda yig'i hukm sursa, saharda shodiyona kelur. Har qancha qiyinchiliklar bo'lsa ham, Xudoga bo'lgan iymonimiz yashashda davom etishimizga kuch va umid beradi. Ayollar ishonadigan yolg'onlardan yana biri bu men boshqa chiday olmayman degan yolg'ondir. Shayton bor kuchi bilan ayollarni mana shu yolg'onga ishontirishga harakat qiladi. Nega deysizmi? Agar biz umidimizni yo'qotsak, osongina uning quliga aylanib qolishimizni u biladi. Ba'zida hayotimizda qiyinchiliklar ko'payib ketganda, hammamiz ham bunga ortiq chiday olmayman deb yuboramiz. Bizga shunday tuyuladi, biroq bilasizki, har qanday yolg'onni barbod qilishning kaliti bu haqiqat. Hissiyotlarimizga yoki qiyinchiliklarimizga qaramay Xudoning kalomi bizga shunday deydi: "Mening senga inoyatim yetarli." Ko'pchiligimiz bu oyatni bilamiz, biroq qiyinchiliklar chog'ida unutib qo'yamiz. Bunga ishonamizmi, yo'qmi? Xudoning farzandi ekanmiz, uning inoyati bizga yetarli. Qiyinchiliklar va azoblardan holdan toyganingizda yodga oling. Uning sizga inoyati yetarli. Azizlar, ayollar hayotida uchraydigan boshqa muammolar va ularga yechimlar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Undan o'zingizni qiziqtiradigan mavzularni topishingizga aminman.